Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Татарстанда шәхри болгарны цикләндерүгә зур игътибар бирелгәндә, галимнәр Ибн Фадланның татар җирләренә сәфәре ислам кабул ителгән вакытка мөнәсәбәттә яңадан яңа дәлилләр китерә. Төрки татар дөньясына ислам дине беренче тапкыр 629 елда ук аяк атлаган дип фикер белдерүчеләр дә бар. 18 июнь көнне изге болгар җыены үтәчәк. Әнә шул уңайдан тарихчы галимнәр Фаяз Хужин һәм Гамирҗан Дәүләтшин түгәрәк өстәл сөйләшүендә Татарстанның ислам динен кайчан кабул итүе турында яңа мәгълүматлар китерер. Шәхри Болгарның бүгенге татарлар өчен әһәмияте турында да сөйләрләр. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Александр Долгов алып бара.
Алтын Урда дәүләтенең татар империясының баш каласы булган Болгар шәһәрендә 18 июньдә шәхри болгар җыены уза. Болгарга динчеләр, дәүләт җитәкчеләре, ата-баба мирасын онытмаган, милләтен дип яшәгән татар халкы җыела. Шәхри болгар татар милләте өчен һәрдаим дини һәм милли кыйбла урыны. Ул татарның шанлы Алтын Урдасын, алтын бишегенең тарихи изен саклый, хәтерен яңартып тора. 21 гасырда да милләт дини милли кыйбла күрсәтә. Алтын Урданың Болгар шәһәрендә сакланган биналары татарның дәүләтле булуын, кабатланмас мәдәният тудыруын яшь буынга, милләт киләчәген аңлата. Болгар шәһәре Алтын Урданың беренче баш каласы. Биредә татарлар ислам динен кабул итә. Дөрес, бу мәсьәләдә бәхәс юк түгел. Гәрчә фәндә татар-болгар каршылыгы булмаса да, болгар җыены да болгарчылыкны күтәрү өчен түгел, татарны дини милли яктан тазарту өчен оештырыла. Аның беренче максаты шул. Шулай да бер әйбер ачык кала. 922 елда Идел болгарлары татар милләтенең кичкенә бер өлеше ислам динен дәүләт дәрәҗәсендә кабул итә. Дөрес, моңа кадәр үк болгарда исламның киң җәйелүе билгеле. Тик шулай да татарлар арасына ислам дине кайчан килеп керә? Татарлар хәзерге Русия җирләрендә үзләрен беренче мөселманнар дип хаклы төстә әйтә аламы? Бу уңайдан тарих институтында болгарларның ислам динен кабул итүе турында фәнни җыен узды. Анда тарихчылар Фаяз Хужин, Гамирҗан Дәүләтшин чыгыш ясады. Шул уңайдан сезгә татарлар ислам динен кайчан кабул иткән, шәхри болгарның татар милләте өчен бүгенге әһәмияте дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшү тәкъдим итәбез. Сөйләшүдә тарихчылар Фаяз Хужин, Гамирҗан Дәүләтшин катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Гамирҗан әфәнде, менә әйтегез әле, болгар чорында ислам дине нинди булган, нинди юнәлештә булган? Бүген менә нинди тикшеренүләр алып барыла бу уңайдан?
Ислам турында сөйләшкәндә билгеле, башка диннәрдән аермалыклы буларак без барыбыз да беләбез, ислам ул дин генә түгел. Ул бөтен нәрсә. Ислам җәмгыятендә бар нәрсәдә, кешенең фикерләүедә, гореф-гадәтедә, бәйрәмнәредә, товар акча әйләнешедә, архитектурада, киемдә, азык-төлектә, туклануда да һәм башта да билгеле ислам белән бәйләнгән. Шуңа күрә аны менә мусы дин, менә мусы аның культура, менә мусы аның гореф-гадәт дип аеру минемчә ул хәзер дә сизелә. Бик дөрес түгел. Бу бердән. Димәк, ислам турында сөйләшкәндә без гомумән болгар җәмгыятының бар ягы турында сөйләшергә мәҗбүр булабыз. Аның архитектурасы турында да, социаль-экономик төзелеше хакында да, дәүләт идарасы хакында да, һәм экономика хакында да, сәүдә хакында да, һәм башка мәсьәләләр хакында да, һичшиксез, бары тик ислам белән һәм исламны аңлап кына сөйләшә алабыз. Икенче мәсьәлә. Ислам башка кайбер диннәргә караганда ул шактый дәрәҗәдә универсаль дин. Универсаль дин. Аны хәтта суга да ашаталар. Су теләсә инде сыя торган нәрсәләрнең йонкысларның формасын алырга мөмкин, ягъни ул теләсә инде форма алырга мөмкин. Исламның нык таралышының бер үзенчәлеге дә шунда. Ләкин безнең кайбер теге кырыга китеп фикерләүчеләр чиста ислам, фундаменталь ислам хакында бик күп сүз йөртергә яраталар. Ләкин нигә ни генә булмасын, ул һәр йөрдә үзенең йөрлек үзенчәлекләрен алып таралган. Бу һич тә исламның төп кануннарына каршы килә торган нәрсәләр түгел. Әгәр дә шулай булмаса, бездә кай вакыт исламны менә булгар халкын кыяш чыккандай шулай кирип каршы алган дип бик зур шундый формадан китәләр, ләкин мәсьәлә билгеле бик катлаулы була. Бердән әле бөтенләй күрелмәгән яңа идеология дин бик еракта булып безнең җирләр, бу ислам үзәкләреннән нык аерылып тора торган, шактый кай вакыт мәңге йөзәр километрларга аерылып тора торган җирләр. Һәм монда инде ислам ул хәтле шушындай кояш чыккандай каршы алынган нәрсә түгел билгеле. Билгеле, исламга хәтле булган идеологияны да без ислам белән бәйләп өйрәнергә тиеш, югыйсә алар хатма каршысымын. Русларда кулланыла язычество, мәҗүсилек дигән нәрсә. Мәҗүсилек ул ислам дөньясында аңлата, аңлашыла утка табыну дигән нәрсәне. Русларда язычство инде ул башка диндә керә язычствога. Һәм гомумән традицион ышануылар системаларда аңа керә. Шуның өчен менә шушы элекке булган нәрсәләрне, исламга хәтле булган күренешләрне шулай ук ислам аспектында өйрәнүдә зур проблем тора. Бүгенге безнең сөйләшүне мин телефоннан аңлатканча, ул тикшерләсе проблемалар бездәге ислам диненең һәм ислам культурасының шушылай дип аңладым. Шуның өчен мин күбрәк үземнең сүземне шушы нәрсәләргә басым ясыйм. Менә бер ике проблеманы мин әйттем инде. Алга таба билгеле ислам һәм аның культурасы бүгенгенә өйрәнелә башламаган. Аның үзенең тарихы бар. Ләкин без соңгы елларда ислам һәм аның культурасы буенча нык алга киттек дип әйтә алмыйм. Бигрәк тә борынгы чор буенча мин күзәттән беренче Идел Болгар дәүләте, Алтын Урда дәүләте һәм Алтын Урдадан соң булган татар дәүләтләре хакында. Шуның өчен икенче проблема бер-беребезне кабатламау өчен һәм язган нәрсәләрне тагында наукообразный формада гына язып яшәмәс өчен безгә һичшиксез ислам тарихы, бездәге ислам тарихы һәм культурасын өйрәнү буенча историография хезмәт кирәк. Әгәр дә кешем җитсә, мин аны уйлыйм, берәр аспирант табылса шундый, бәлки ул булырга мөмкин. Ислам университетыннан да мин бу эшкә, аны җитәкләүгә алынырга әзер. Безнең алда әле ислам динен өйрәнү буенча, аны нишкәләп өйрәнү буенча, культура белән генә дә түгел, мәдәният белән генә дә түгел. Гомумән җәмгыятьтә бу төрки татар, ягъни болгар, алтын урдадан соң булган татар ханлыкларындагы ролен тиешле дәрәҗәдә күрсәтә торган. Аның шушы җәмгыятьләрнең һәр өлкәсе белән бәйләп карый торган хезмәт кирәк. Алай гына түгел, без кай вакыт фән кешеләре артык фәнниягә кереп китәбез. Киңерәк халкында күзәтеп, аеруча безнең үсеп килүче яш буынны күзәтеп, ниндер дәреслек җылы итеп язылган, матур итеп язылган ислам дине хакындагы, бездәге ислам диненең тарихы хакындагы, аның культурасы хакындагы дәреслек кирәк. Соңгы вакытта кызганыч үзем бара алмадым, безнең Россиядә яшәй иҗтимагый хәрәкәт улатала российский исламский наследие Уфададагы чираттагы аларның җыеннарында шушы дәреслек хакында мәсьәлә күтәрелгән. Мин үзем генә алмыйм мәсьәләне, ләкин бер авторларның берсе булып эшли алам.
Гамирҗан әфәнде рәхмәт. Фаяз Хуҗинны тыңлап китик хәзер. Фаяз әфәнде, шулай да Болгарда ислам 922 елда гына кабул ителмәгән. Якынча кайсы гасырны ислам тарала башлау чоры дип әйтергә кирәк?
Хәтта бит нәрсәгә игътибар итмәделәр элегрәк. Мәсәлән, 19-нчы йөздә безгә билгеле иде. Инде Ибн Рүштә, исен әйткәнсеңдер, 903-912-нче елларда, әйме, монда үзе килми, әмма Болгарда бит йөргәннәр инде төрле сәүдәгәрләр, сәяхәтчеләр димәсәң, аларның шәһәрләр түгел, аларның авыллары бар. Һәр авылда мәсҗит, мәсҗит каршында мәдрәсә дип язган. Ләкин 1902-нче елда яза башлый, димәк, аның бу фактлары бит 9-нчы гасырга карый инде, 10-нчы гасыр башында түгел. 9-нчы гасырга. Шул тикле кызыклы факт уланы күтәреп чыгарды. Менә шулай булган икән дип килен кисанны 629-нчы ел белән бәйләнгән. Мисал итәйм, монда утырайсам, сез белгече ул җирнең бөек Болгар дәүләте. Бөек Болгар дәүләте 630-660-нчы еллар, әйме. Аларның бит авыллары булмаган, шәһәрләре булмаган булса да без аны белмибез, әз тапмыйбыз. Формасында инде гел зияратлары гына. Зияратлар да артык зур түгел. Күчмәннәр булганнар алар башлыча. Күчмәннәр бит бүген монда иртәгәндә монда бер-ике кабер калдыра, икенче җиргә күчеп китә дә үлгә шанда алар да яхшы тикшерелгән. Аларны Дунай болгарлары тикшерә. Софий, Шумен һәм Варна шәһәрләреннән. Безнең мөмкинлек юк дибезме? Үзебездә артык булай настырны түгелдер инде археологларны. Менә хәзер генә андый мөмкинлекләр туа башлады. Аллаһа шөкер, ана Шәймиев игътибар итә башлады ул нәрсәгә. Мөмкинлек булачак Алла бирсә. Татарстаннан читтә казу эшләре алып барырга да башта Алтайны без үтеп куйдык инде билгеләп куйдык формасында. Менә алар ел сайын килеп безнең территорияда казылар инде. Кызганычка каршы бер генә мөселман 20-нче гасырга караган. Бер генә мөселман зират әнидә каберлегедә табылмады әле. Алар өметләнә нишләптер. Дунай болгарлары дәвәтендә ислам дине булмаган. Шулай да ничектер аларның шикләре бар. Булырга мөмкин. Кем белә, булырга мөмкин. Әмма теге бер нинди шексез әйтергә була, ансы факт инде, ансы теге кире кагып булмый, 737-нче ел. 737-нче ел. Хәзәрләр белән гарәпләр арасындагы сугыш. Ул узак еллар бара, ниһаят шул 737-дә гарәпләр җиңә, Мәрван була аларның җитәкчеләр, полковойцлар сундан хәлифтә була. Һәм ул әйтә Каганга, или ханга әйтергә кирәк. Без сезне басып алдык, әмма артык борчылмагыз, сезгә кагылмагыз, мин ислам динен кабул итәсез. Теге кая барсын, ислам динен кабул итәргә мәҗбүр була.
Сез Азатлык радиосында татарлар ислам динен кайчан кабул иткән, бүген Шәхри Болгарның татар милләте өчен әһәмияте дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Түгәрәк өстәлдә тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Гамирҗан Дәүләтшин катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Гамирҗан әфәнде, сез Идел Болгарында ислам диненең 922-нче елда гына кабул ителмәве турында еш язасыз. Бу бер ничә гасырга иртәрәк булган дигән фикерне дәлилләп буламы бүген?
922-нче ел турында да, аның урынын билгеләү мәсьәләсендә дә. Мәсәлән, фәндә бит юбилейлар яки югары советның карары белән генә фәндә бәхәсне туктатып булмый. Без юбилейларны яратабыз билгеле. Миңа исламның 1100 еллыгын килере белән бәйрәм иткәндә дә Гамирҗан Тузинда 922-нче ел белән килешендә шундый сүзләр әйтелде. Билгеле, аннан соң күп вакытлар үзде, ләкин мәсьәлә шулай калды. Бу бәйрәм, бу датаны билгеләү мәсьәләсендә мин һич тә ниндер каршы түгел, киресенчә, аның безнең Татарстан Җөмһүриятының зур бер бәйрәме итеп танылуына бик мин бик шат. Шулай да әле 922-нче ел ул безнең исламлашу, безнең җирләрнең исламлашу мәсьәләсендә бер, ләкин бик әһәмиятле бер дата итеп карыйм. Аңа кадәр дә ислам билгеле таралышта булган. Монда тагын бер бәхәс бар. Ул да булса, нәрсә ул? Гомумән динне рәсми рәвештә кабул итү. Кем язып калдырган шуның инструкциясын? Мин аны белмим. Һәм икенчедән бу Багдад илчелеге нәхәтлүгендә Идел булган дәүләтендә ислам дин каралган, ал халык каян килгән? Нишләп ул ханафиләр мәсәбендә, нишләп Багдадча ислам түгел? Бу мәсьәләләр билгеле, хамында тикшерүне җентекләп каралуны сорый. Мин бераз гипотеза формасында булса да, ләкин мин арасында эшлим, тавындан тулыландырга, ныгытырга телим. Минем уйлавымча, ислам динендә болгарларның бер өлеше монда Идел буена килгәнче хәтле кабул иткәннәр. Моның буенча сез әйтерсез бераз соңрак чыганак бит дип, ләкин алай да була фәндә 17-нче гасырга караган Төрек Госманлы язучысы Шыкрыкчы Зәдә Мөхәммәт ибн Мөхәммәтнең «Алты бармак» дигән китабы. Ул калын китап, безнең сирәк китаплар бүлегендә саклана, Казан федераль университетының һәм анда инде болгарларның, азык буе болгарларның 629 елда Мөхәммәт пәйгамбәрнең хәйр фатихасын алырга теләп, Гарабстанга барганнары һәм анда инде Мөхәммәт пәйгамбәрнең хәйр фатихасын алулары хакында языла. 629 ел, мин анда җентекләп тормыйм, башта да минем китапларда язылган, аларның бары да тарихи обстановкага, ситуацияга бик тә туры килә. Ләкин бу әле исламның беренче адымнары. Беренче адымнары шуның өчен әле авыз тутырып, бу дәүләт диненә өлгән азыкуи болгар дәүләтенең аннары бар халыкта моны кабул иткән мәсьәләләрен әле күтәреп булмый, һәм аны ул алай тиештә түгелдер. Һәм шулай иттереп, икенче бер проблем килеп чыга, Татарстанда гына түгел ислам диненең таралуы, гомумән Россия, хәзерге Россия территориясендәге аның таралышы беренче адымнар хакында сүз йөртергә кирәк. Шушы күпмедер бәхәс мәсьәләсендә 922 ел мәсьәләсе күтәрелгәч, мин мөрәҗәгать иттем. Әйдәгез, моны тагын да киңәйтик. Бу нәрсәне, бу әгәр дә Кавказ халыклары, хакимнәре, мөфтиятләре, Башкортстан һәм башка урындагы мөфтиятләрендә бу нәрсәгә тартып аны Нәкъ шу 629 елга датаны инде Россия бәйрәменә дә әйләндергә мөмкин. Россия белән Москва белән сөйләшү бар, тик берлектә генә аерым-аерым сөйләшеп түгел, башта бергә җыелып, аннары соң бу мәсьәләне төрле республикалар тарафыннан Москва алдында куелырга гына мөмкин. 629 ел билгеле хәзерге вакытта минем йомшак як. Ул да булса, археологик яктан әле тиешенчә исбатланмауы. Без беләбез, 737 елда да инде Хәзәр хаганлыгында ислам динен кабул ителүше, Хәзәр хаганлыгында да 1-2 мәртәбә ислам рәсми дин булып тора, рәсми дин булып тора. Беренче санның шушы гарәп Хәзәр яулары белән бәйләнсә, икенчесендә аның янәшәдәге Хорезм, Урта Азия җирләре белән, ягъни тыныч таралыш юлы белән булган Бұлу нәтижесіндегі рәсми динге әуірілуі. Шының үшін бұл проблемы мен үші алда тұра, мұннан қорқырға керекмей, қорқырға керекмей. Мұның үшінде бұл Россияда исламның бірінші адымлары мәселесін қойарға керек. Ол менің күшімдегі нәжетмей, білгілі бек көп күшілерінің аның төрле аспектларын, археологларының да, үлерінің да, археологияда табылмаған екен, мұқазасынлар бәлкі табылды.
Фаяз әфәнде 922 елда Идел Болгарында ислам дине Болгар яки биләрдә кабул ителгән диләр. Моның кайсы дөресрәк?
Кызганычка каршы менә шу опять-таки әймер стереотип. Безнең баш чыкмый шул стереотиптан кабер чакта. Сезнекен әйтмим дә, даже галимнәрнекен. Без өйрәнгән Смиров шулай диде, о, советский болгаровед, крупнейший фәлән дигән. Камашының ни буенча барабыз. Шул ук инде кашаннан безгә билгеле булган нәрсә Ибн Фатланның үзенең язмаларын укып карасаң, бераз икенче рәк төрле ни килеп чыга, тәсир килеп чыга.
Ул вакытта шәһәрләр булмый. Моны признавать әйтергә кирәк. Ибн Фатлан озак вакытлар, 2-3 ай була, әмма бер шәһәр турында язмый. Шәһәрләр юк бу вакытта. Урысларда язмый бу турында. Болгар турында гомумән, болгар, Болгар деген нәрсә 1236 елга кадәр рус ел язмаларында юк. Ruslar kuvvet bile desin yoksa. Yok. Demek İbn Fatla yani Bulgar ilişkiliği Bulgar'da bulmadan. Bulgar'ın o kitlet etkiler. Ejmer oğlu hedir. İzmir Ruşkası. Çorun erkeği neden ilk pasoya demeklerimiz indiriz. Ejmer'e. Ne işin? Biz Bulgar'ını kuvvetiz. Dürüst göz altında getirmiştir. 380 hektar meydan davranışkan oldu. Bizde optom ilahe etkiler. Bine bu Bulgar. Kaysi için olursa bu Bulgar bilgilerinin etkili terbiyeler. İbn Fatlan çırında Bulgar Bulgar mı? Bula başlayın. Anın meydanı Bulgar neşuşu terenliğine, Hazırgi Meşit var mıydı? Hazır bir meşhit. Ben şuşunda şuşu direniğine bilek aldım. Mevlada bütün ürüşü 14. asır Bulgar. Bütün taşlar, taş arkitektörü 14. asır mıydı? İbn Fatlan şurada bir nesne bulmadan. Ben anda uzun pratikte fazla hanım yok. Emmele ki kızık sınıf barandı. Kızık sınıf barandı. Yıl sayın bir nesne tablamam. Mongollarga kadar bir şu, men bir altınlıkla kızıksındırın bu işrafta. Yani men bu işrafta kızıksındıran Ejmir. Ejmir'in 61. yıldan beri kütçerler, arkeologlar. Yine şunda o sırayı getiriyor işlerden o. 61'den beri. 64 hektar teritoriyesi çağıştırırız Bulgar. 92 hektar. Bunun da 64 hektar. Aynen. Bizim Bulgar'da Kutma fazla manyetler onun şahsını tutalımlamam. Alar var. Hemen ki Raskop'tan çıkmıyor. Başka cirlerden çıkar. Hemen şuşu cir bilen. Damangolski Bulgar'dan bir manyetler tutalımlamam onun şahsını tutalımlamam. Bunu ben bizim Tataristan'da Bulgar manyetleri Umar'a duymam. Sivo. Manyetler Bulgar'sı çıkar ki Umar bulmuyor. Ejmir'de 200'den artık manyetler. Bu şart atmalı mesela. Manyetler herhalde biz tabağımız kılaklarda, hazinelerde şu ülkeye meclisi kalbiliklerde pasiliyonlar da alır diyoruz. Diyoruz. Mumda 200 zaman. Plus 200 zaman artı hadi 300'ler vardır indeyim 20'ye. Gir ki alan yükünse 10. 11. asırlar. Birisi bile malık zirşi bu yine değiliz biz. Akşam o şeytirden. Hem başka nerseler. Bu oyunda kurunup tıra. Birinin işit yok bunda. Ejmir o targoveri meselini punk. Yarmak bulhanında. Şuna göre münemin yana arkeologik, iski arkeologik materyallarını, iski indikten bilgili tarihi şanaklarını birge koşup uylağandan sonra şimdi fikirge gelen Ejmir. Almuş İbn Fatlan'ı Bagdat ilçeliğin Bulgar yerinde değil, Nakhne Ejmir'de karşılar.
Siz Azatlık Radyosu'nda Tatarlar İslam dinin kaşan kabul etken, bugün Şahri Bulgar'ın Tatar milleti için ahemiyeti degen temaga Tugarekstel sileşuvi tınlıysız. Tugarekstel'de tarihçiler Fayaz Hujin hem Gamirjan devlet için katnaşa Tugarekstel'ne Saşı Dalgof alıp bara.
Мне был, по-моему, Рашадлар, Зорстела, бу ислам дини шушында кабул ителген, ревинде истелик стеласы, истелик баганасы утыртып куйган дейишлер Булгарда, айтма. Менин карашым бик оңай карайм. Бик оңай карайм. Бир яктан сен, экинчи яктан айтма, Булгар Булгар инде. Центр международного туризма. Халык агыла, халык киле. Халыктын көңүлү барыбыр Bir başta turizm deyip uylamadı. Halk aşkındı. 17. asırını, 18. asırını alıp kararız. Halk şunda yürüdü. Manda rüksat etmeye meşitler tüzürge, ey mi? Hem şu halkını mıskılla getirge gerek. Kakra şu yerde oturtup koyalar bir üniversite, yani bu şirkev. Yani mesela Bulgar bütün yaktan İslam ile belengen.
Сез Азатлык радиосында татарлар ислам динен кайчан кабул иткән, бүген татар милләте өчен Шәхри Булгарның әһәмияте дигән темага түгәрәк сөйләшүне тыңладыгыз. Сөйләшүдә тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Гамирҗан Дәүләтшин катнашты. Түгәрәк сөйләшүне Саша Далбов алып барды. Әйтеп китүемчә, 18 июньдә Шәхри Булгарда татар милләте җыены уза. Дөрес, җыен вакытында төрле кешеләр тарафыннан махсус оештырылган Булгар хәрәкәтләре без Булгар дигән сүзләр дә сөйләп йөрер. Әмма тарих һәм халык хәтере шуны сөйли. Шәхри Булгар Алтын Урда шәһәре. Анда сакланып калган биналар Алтын Урда чорыныкы. Татар тарихы Булгар шәһәре белән генә чикләнми. Аның чикләре киң. Сибир, Астрахан, Кырым, Идел, Урал бар да татар җирләре. Булгар шәһәренең исә бөтен Россия татарларын җыеп торган үзәк булуын гасырлар раслый. Чөнки Шәхри Булгар бар татарның дәүләте булган Алтын Урданың баш каласы. Татарлар бергә шуңа килә. Аларны дәүләтен онытмаган тарихи хәтер чакырып тора.